Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 32. La 1 mai, în tabăra americană, ajunseseră informații secrete, comunicându-le că Franța, convingându-se că armata colonială putea rezista în fața puterii aparatului militar britanic, intra în sfârșit în război de partea Americii. Noaptea cea neagră se terminase, francezii le erau aliați. Odată cu aceste știri, începuseră să vină cu grămada voluntari și provizii din toată țara. Și acum, datorită lui Valley Forge, exista o armată, o armată adevărată, gata să le primească. Istoricii spun, în general, că cea mai mare ispravă pe care Washington a realizat-o a fost faptul că și-a ținut armata la oaltă în Valley Forge. Washington însă îi atribuia acest merit lui Dumnezeu. Anunțând decizia francezilor, trupelor sale vesele, el a spus, cităm: "Fiindcă atotputernicului conducător al Universului i-a făcut plăcere să apere cauza Statelor Unite Americane și să ne ridice în sfârșit un prieten puternic dintre stăpânitorii Pământului pentru a ne așeza libertatea și independența noastră pe o temelie durabilă, se cuvine ca noi să punem o zi deoparte pentru a recunoaște cu mulțumire bunătatea divină și pentru a sărbători importantul eveniment pe care îl datorăm intervenției sale divine." Citat închis. În Philadelphia, la mai puțin de două săptămâni după aceasta, s-a ținut o petrecere de adio pentru Howe, care ceruse să fie rechemat și i-a predat mai departe comanda lui Clinton. A fost un bal mascat care rivaliza în extravaganță cu curtea lui Ludovic al XIV-lea, dând dovadă de mai multă imaginație decât arătase întreaga forță expediționară britanică vreodată de când sosise în America. Aceasta a fost urmată de noi ordine de la Londra, care l-au făcut pe Clinton să se întoarcă la New York. Deoarece puținele vase disponibile erau pline ochi cu refugiați tori, trupele lui Clinton și artileria sa trebuiau să meargă pe uscat, înapoi prin New Jersey. Aceasta însemna o coloană lungă, întinsă, cu flancurile expuse. Era visul unui comandant de atac: să lovească din lateral, cu o forță puternică și compactă. Pierderile pe care le-ar fi putut cauza erau incalculabile. Însemna să fie reluarea retragerii din Concord, dar la o scară mult mai mare. Și acum aveau să fie gata. Însă, pe când trupele britanice își începeau marșul, în dimineața zilei de 18 iunie, s-au ivit disensiuni în Consiliul de Război al lui Washington. Locțiitorul său la comandă, generalul Charles Lee, întors recent printr-un schimb de prizonieri, s-a opus cu înverșunare unui atac asupra lui Clinton. Pentru Lee, care îl săpa pe Washington ori de câte ori avea ocazia, Era cea mai pură naivitate să creadă că niște americani simpli puteau rezista trupelor britanice regulate. Ceea ce trebuia ei să facă, i-a sfătuit el în repetate rânduri, era să nu facă nimic, să stea acolo unde erau și să vadă ce se mai întâmplă. Mulți ofițeri inferiori și superiori, amatori cu toții, au căzut în mreaja acestui profesionist experimentat. Câtă vreme Satan are oameni care sunt devotați întru totul preamăririi propriului eu, rareori trebuie să intervină direct. Oamenii care sunt atât de dedicați să se servească pe ei înșiși, îl servesc pe Satan cu credincioșie, pentru că el este întruparea eu-ului. De aceea n-a fost nevoie de o intervenție satanică în acel moment crucial din cursul evoluției războiului. Charles Lee se descurca excelent. Atunci Washington a cerut părerea unui general de brigadă fidel, tânăr și aprig, care fusese cu el trup și suflet prin New Jersey și prin Valley Forge. Să luptăm, domnule, a fost răspunsul lui Anthony Wayne, iar Nathaniel Greene, Lafayette și John Cadwallader au strâns cu toții rândurile în jurul comandantului lor suprem. Dar aveau să treacă 5 zile prețioase până când Washington avea să dea la o parte influența hipnotică a prestigiului lui Lee, informând corpul de ofițeri că urmau să treacă imediat la ofensivă. Ocazia unei lovituri mortale din flanc trecuse acum, dar încă mai puteau să-i prindă și să dea un atac asupra spatelui coloanei britanice dacă se mișcau rapid. Încă o dată aliatul lor nevăzut părea să își facă partea. Dintr-o dată vremea a devenit aproape tropicală, cu temperaturi de 40 de grade și averse de ploaie bruște, care nu făceau decât să mărească umiditatea. Coloana britanică era întinsă pe mai bine de 12 mile și abia se târa, căci toate fântânile de-a lungul drumului fuseseră umplute și podurile aruncate în aer, anticipându-se întoarcerea lor spre New York. Eticheta militară cerea ca lui Charles Lee să-i se acorde comanda nemijlocită a forței de atac, ceea ce el a refuzat cu dispreț, considerând că nu era vrednică pentru el. Mult ușurat, Washington a acordat cu recunoștință comanda lui Lafayette și Wayne, pe care știa că se poate bizui pentru a grăbi atacul. Și în sfârșit, armata continentală a țâșnit afară din Valley Forge și a luat-o pe urmele britanicilor. Era o armată diferită de cea care venise pe drumul acela în urmă cu 6 luni, lăsând urme de picioare însângerate pe zăpadă. Acum tobele băteau precis fiecare lovitură, iar muzica fluierelor era vioaie, adăugând câțiva inci la fiecare pas și câte o jumătate de milă în plus la distanța parcursă într-o oră. Iar când cimpoierii treceau pe Yankee Doodle, soldații zâmbeau și strângeau mai tare paturile puștilor cu țevile lungi. Sergenții numărau cadența și strigau ordinul, iar reacția era precisă și imediată. Americanii erau acum o armată. În ceea ce privește tăria și pregătirea, erau de neîntrecut, așa cum aveau să demonstreze în curând. I-au ajuns din urmă pe britanici la Monmouth și Charles Lee, care se răzgândise și ceruse să-i se dea la urma urmei comanda operațiunii, i-a permis lui Wayne să se angajeze în luptă cu inamicul. Dar, îndată ce britanicii au pornit la luptă, Lee a ordonat retragerea generală. Furios, Washington a dat pinte în calului, trecând în fruntea propriei coloane, l-a înlăturat prin câteva cuvinte pe Lee de la comandă și și-a salvat forțele de la un dezastru iminent. Călărea în sus și în jos pe calul său mare și sur, îndemnându-și calm oamenii să se regrupeze și dându-le exemplul propriului său calm și curaj în mijlocul focului nimicitor. Niciun om n-ar fi putut privi la el în ziua aceea fără să nu se îmbărbăteze. Trupele s-au oprit, s-au întors și au luptat împotriva britanicilor, oprindu-i și făcându-i să dea în silă înapoi. N-a existat o victorie bine definită la Monmouth în ziua aceea, dar de atunci înainte, niciodată britanicii n-au mai făcut greșeala de a-și subestima adversarii. În urma retragerii britanice, comanda militară a orașului Philadelphia a fost încredințată lui Arnold. Benedict Arnold, acest nume a devenit sinonim cu culmea trădării și a infamiei. Din acest punct de vedere, este un nume la fel de obișnuit pentru americani ca numele lui Iuda Iscarioteanul. Totuși, cu excepția lui Washington însuși, Arnold a fost cel mai curajos și cel mai întreprinzător comandant în uniformă americană, ceea ce nu face decât ca binecunoscuta poveste să fie și mai tragică. Există o parte a poveștii lui Arnold care arată rolul pe care l-a jucat intervenția divină în ordinea naturală a războiului. Arnold a fost contactat de adjunctul lui Clinton, majorul John André. Deghizat civil și deci după definiția militară spion, ghinionul lui André a fost să întâlnească o patrulă americană pe când era pe cale să treacă înapoi spre liniile britanice mai sus de New York. Crezând că patrula este britanică, André i-a înștiințat că este ofițer britanic. A fost percheziționat imediat și în călcâiul pantofului său au fost descoperite planurile secrete pentru fortificarea lui West Point împreună cu un permis de trecere semnat de Arnold, comandantul fortului. Ofițerul care se afla la comandă, nereușind să facă legătura între acestea, l-a trimis pe André sub escortă să-i explice lui Arnold cum se făcea că se afla în posesia permisului de trecere și a planurilor. În acest timp, majorul Ben Tallmadge, șeful contrainformațiilor lui Washington, se afla în acea zonă și a auzit de capturarea așa zisului spion. El a făcut conexiunile necesare, fiindcă de câtva timp îl suspecta personal pe Arnold. Deși era prea târziu să oprească știrile ca să nu ajungă la Arnold, oamenii săi au pus mâna pe spion și când l-au interogat, totul a ieșit la iveală. Arnold a scăpat ca prin urechile acului, dar West Point a fost salvat. Dacă patrula n-ar fi dat peste André, dacă nu l-ar fi luat drept soldat britanic, dacă singurul om care era cel mai capabil să înțeleagă rapid enormitatea complotului n-ar fi fost exact la locul potrivit, exact la momentul potrivit, anunțând țării descoperirea mârșăviei lui Arnold, Washington spunea: ieri s-a descoperit o trădare de cea mai joasă speță. Șirul providențial de împrejurări care a dus la descoperirea ei ne oferă cele mai convingătoare dovezi că libertatea Americii este obiectul protecției divine. Epilogul amar al acestei povestiri triste este că ultima dorință a lui Arnold pe patul său de moarte în Anglia a fost să fie îmbrăcat în uniforma lui americană. Monmouth a marcat ultimul moment în care forțele principale ale armatelor britanice și americane s-au aflat la distanțe atât de mici unele față de altele. În următorii 2 ani, acțiunile aveau să implice mai multe detașamente, fiind în general nedecise, campanii fluide care au măturat sudul, aducând în prim plan nume ca Cowpens, Kings Mountain și Guildford Courthouse. A fost un război frustrant pentru ambele părți, deoarece se părea că niciodată nu a existat suficient timp, oameni sau provizii pentru a decide victoria. De obicei, americanii erau întrecuți numeric și de aceea se aflau în postura obișnuită de a-l atrage pe inamic departe de bazele sale de aprovizionare. Atunci a rezumat generalul Greene războiul din punctul de vedere american spunând: luptăm, suntem înfrânți, ne ridicăm și luptăm din nou. Faptul că se ridicau mereu a descurajat până la urmă eforturile britanice. Americanii nu s-au lăsat bătuți și dădeau toate semnele că erau pregătiți să continue să se lupte, să fie înfrânți, să se ridice și să lupte din nou până la venirea Domnului. Acest fel de perseverență i-a obosit pe britanici și au început să facă greșeli. Cea mai mare greșeală dintre toate a fost o greșeală compusă, un cumul de judecăți greșite, erori umane și lucrarea lui Dumnezeu, care s-au sfârșit cu blocarea lui Cornwallis și a 6.000 de soldați britanici în Yorktown. În toamna anului 1781, sperând să fie evacuat de flota britanică aflată sub comanda lui Graves și dus pentru a se realătura lui Clinton în New York, Cornwallis aproape că încheiase campania dusă în sud. Luptase bine și oamenii săi făcuseră tot ceea ce se putea cerea de la ei. Dar acum era aici, iar vulpea pe care voise să o prindă în urmă cu 5 veri îl înconjurase. Grace însă a continuat să dea dovadă de același neajuns care devenise un nărav britanic pe toată durata războiului de independență, și anume întârzierea. Pornind la drum extrem de anevoie, Graves a sosit în golful Chesapeake cu o zi mai târziu. Flota franceză, sub comanda lui de Grasse, îl întrecuse punând dopul în sticla în care se afla Cornwallis. Graves a format imediat o linie de bătaie și flota franceză a preferat să iasă în întâmpinare decât săriște să fie închisă în golf. Ieșind din golful Chesapeake, luptând împotriva unui vânt din față, dinspre ocean, erau ținte ușoare pentru britanici. Dar Graves nu a reușit să-și valorifice avantajul și le-a acordat un timp prețios pentru a-și forma propria lor linie de bătaie. În timp ce terminau manevra, în linia britanică s-a iscat o confuzie între semnale, rezultatul fiind că francezii au putut să le ia înainte, provocându-le pagube substanțiale. Graves a hotărât până la urmă să se dea bătut și să se întoarcă la New York pentru a-și repara navele, pecetluind astfel soarta lui Cornwallis. Acum sfârșitul era inevitabil și ambele părți o știau. Folosindu-și avantajul, americanii și-au adus cele mai grele piese de artilerie, bombardând Yorktown și liniile britanice. În noaptea de 14 octombrie 1781, 400 de francezi au atacat reduta numărul 9, în timp ce simultan 400 de americani atacau reduta numărul 10. Atacul a fost condus de un tânăr locotenent colonel pe nume Alexander Hamilton. Totul s-a terminat în 15 minute de luptă înverșunată corp la corp. Americanii au făcut din aceste două avamposturi britanice umărul drept al noii linii de asediu, tunurile lor trăgând acum aproape în linie dreaptă. Între timp, Cornwallis plănuise o ultimă și disperată acțiune pentru a scăpa din lațul american, care se strângea tot mai mult. El urma să folosească aceeași tactică de evacuare prin surprindere care îi scăpase pe americani de pe înălțimile din Brooklyn. În noaptea de 16, el a început să-și transporte în bărci trupele peste râul York la adăpostul Întunericului. Dar, în loc să fie favorizată de stihii, această evacuare în bărci a fost zădărnicită de ele. Cornwallis a reușit efectiv să-și treacă dincolo, pe neobservate, o treime din armată, când din senin a apărut dintr-o dată o furtună violentă cu vânt și ploaie, ducând bărcile pe râu în jos și făcând imposibilă altă trecere. Când furtuna s-a potolit, trecuseră prea multe ore pentru a mai termina evacuarea, astfel încât Cornwallis a ordonat ca trupele de pe cealaltă parte a râului să fie aduse înapoi. Pe când se întorceau ultimele bărci, când se crăpa de ziua, au ajuns sub focul artileriei grele americane. Și așa cum spunea generalul Bannister Tarleton, astfel s-a spulberat ultima speranță a armatei britanice. În dimineața aceea, la răsăritul soarelui, noile baterii instalate pe poziții de front au deschis focul, bombardându-i fără încetare. Cornwallis a arborat steagul alb înainte de amiază. Doctorul Thatcher, care era acolo, consemnează: "Toate acțiunile noastre sunt susținute cu tunuri și mortiere. Numai puțin de 100 de piese grele de artilerie au bombardat în continuu în ultimele 24 de ore. Toată peninsula se cutremură sub loviturile neîncetate ale mașinilor noastre infernale. Am transformat o parte din lucrările lor în ruine și am redus la tăcere tunurile lor. Focul lor aproape că a încetat. Suntem atât de aproape încât putem vedea deslușit prăpădul și nimicirea fortificațiilor lor." Citat închis. Cu toate că războiul avea să mai continue încă 2 ani, generalii de ambele părți simțeau că el se terminase. Predarea formală a fost stabilită pentru ora 2, în după masa zilei de 16. Pe un câmp deschis, din spatele orașului Yorktown, forțele americane și franceze au format 2 linii lungi, printre care britanicii trebuia să mărșăluiască în coloană, câte 4. Francezii, cu uniforme curate și cizme lungi de piele neagră, arătau splendid în lumina blândă a soarelui de octombrie, din ziua aceea caldă de toamnă. Americanii, cu pantaloni din piele de căprioară, cămăși țesute în casă sau în uniforme continentale de un alb-albastru spălăcit, arătau mai degrabă ca o miliție decât ca o armată, dar liniile lor erau la fel de drepte și ținuta lor la fel de verticală. Liniștea domnea peste câmp, în timp ce o briză ușoară mișca frunzele care tocmai începeau să-și schimbe culoarea. Apoi, din depărtare, a venit sunetul tobelor de marș ale britanicilor, șters și neregulat, nici de cum vioi și precis, așa cum era el cunoscut. Toboșarii, ca majoritatea oamenilor, se trataseră cu rom. Ofițerii au venit primii, călare. Cornwallis, după cum se părea, nu s-a putut hotărâ să vină să-i predea personal sabia sa lui Washington, așa că a pretextat o indispoziție și l-a însărcinat cu aceasta pe aghiotantul său. Washington a refuzat să trateze personal cu aghiotantul lui Cornwallis și l-a trimis pe Benjamin Lincoln, aghiotantul său de același grad, pentru a-i accepta sabia. Apoi au venit soldații, mărșăluind pe melodia populară, lumea s-a întors cu susul în jos. Veneau încolonați, unii mânioși, alții plângând. Americanii nu ziceau nimic, ci priveau drept înainte. Mersul încet al infanteriei, îmbrăcate în roșu și al grenadierilor, părea să dureze 6 ani. Lexington, Concord, Bunker Hill, înălțimile Dorchester, înălțimile Brooklyn, Trenton, Princeton, Saragota, Valley Forge, Monmouth, Campania din Sud, Yorktown. Părea atât de mult, o viață de om, cel puțin. Jos muschetele! Fiecare ofițer britanic a ordonat oamenilor săi când au ajuns și ultimele rânduri. Și ei au făcut-o plin de supărare, azvârlindu-și brown bisurile pe pământ în fața lor. Unii britanici au fost văzuți crăpându-și paturile muschetelor de pământ pe când le aruncau la grămadă. O parte din muzicienii regimentului au sărit cu picioarele pe tobe. Când totul s-a terminat, americanii au scos un strigăt uriaș de bucurie, un strigăt care avea să fie auzit în toată țara și în jurul lumii. În ziua aceea s-au rostit și rugăciuni, poate nu așa de zgomotoase, dar care s-au auzit chiar mai departe. Washington a ordonat ca în ziua aceea, după predare, să se țină un serviciu de mulțumire. Iată cum suna ordinul lui. Comandantul suprem recomandă cu seriozitate ca soldații care nu sunt de serviciu să ia parte pretutindeni la slujbă, comportându-se cu seriozitatea și cu recunoștința din inimă pe care ni le cer recunoașterea intervențiilor repetate și uimitoare ale lui Dumnezeu. Citat închis. Acesta a fost un subiect care l-a frământat mult în zilele următoare, precum îi spunea generalului de brigadă Nelson. Mâna lui Dumnezeu s-a văzut atât de lămurit în toate acestea, spunea Washington, încât cel care nu este destul de recunoscător ca să admită că îi suntem datori trebuie să fie mai rău decât un necredincios care nu are credință și mai mult decât un ticălos. Dar cuvintele cele mai potrivite despre Yorktown au fost spuse de unul din cei mai vestiți predicatori din zilele acelea, Timothy Dwight. Într-o predică ocazionată de capturarea armatei britanice de sub comanda lui Cornwallis, el a predicat din Isaia 59. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor săi mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Atunci se vor teme de numele Domnului cei de la apus și de slava lui cei de la răsăritul soarelui. Când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Iar în predică el a spus: cine trebuie dar să-și aducă aminte cu cântări fierbinți de laudă despre felul în care i-a judecat Dumnezeu pe dușmanii noștri, când noi n-aveam nicio putere împotriva marii mulțimi care a venit asupra noastră și nici nu știam ce să facem? Dar ochii noștri erau la El. Cine trebuie dar să dea slavă numelui Său nemărginit când El ne arată că cele mai importante izbânzi ale noastre, aproape de fiecare dată, le-am câștigat atunci când eram deosebit de slabi și de amărâți? În timp ce recunoșteam mâna divină în evenimentul strălucit pe care îl admirăm acum, putem noi oare să nu strigăm: lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viac ține îndurarea Lui? O Ofițerii superiori ai armatei continentale, adunați împreună și îmbrăcați cu cele mai bune uniforme de care putuseră face rost, nu păreau deloc interesați de mâncarea copioasă așternută pe fața de masă albă și strălucitoare din fața lor. În încăpere era o atmosferă grea și conversațiile purtate fără inimă se stingeau, făcând loc tăcerii. Erau adunați în taverna lui Franz, în Manhattanul de jos, în 4 decembrie, la 10 zile după ce generalul Clinton și toți britanicii părăsiseră orașul. Trecuseră 2 ani de la bătălia de la Yorktown și de curând sosiră vești despre semnarea mult așteptatului tratat de pace cu britanicii. Îl așteptau pe generalul Washington și acest dineu de adio era un prilej cu care generalul se despărțea de acei ofițeri superiori care erau încă în uniformă. Ben Tallmadge, ridicat în mod onorific la gradul de locotenent colonel, era acolo și a consemnat toate amănuntele. Generalul a sosit, punctual ca întotdeauna, și de pe fața sa se vedea că era la fel de mișcat ca oricare dintre ei. Cei mai mulți dintre ei fuseseră cu el de la Valley Forge încoace și câțiva ca Henry Knox fuseseră cu el de la început. Dar acum se terminase, era ultima seară când mai erau astfel împreună cu toții. Privind în jur și văzând că nimeni nu se apropie de bufetul elegant cu mai multe soiuri de vinuri și mai multe feluri de fripturi suculente, budinci și plăcinte, generalul a luat o farfurie și gânditor s-a servit cu o porție mică. Luând un pahar cu vin, i-a îndemnat pe ceilalți să facă la fel. Unul sau doi au început să facă așa cum le-a cerut, apoi generalul a vorbit cu blândețe despre ceea ce le stătea pe inimă. Cu o inimă plină de recunoștință, a început el cu vocea tremurândă, vă părăsesc acum. Făcea un efort extraordinar să-și stăpânească emoțiile. Doresc din tot sufletul ca zilele voastre care vor urma să fie la fel de prospere și de fericite pe cât de glorioase și onorabile au fost cele dintâi. Și-a ridicat paharul și unul sau doi au făcut o slabă încercare de a-i răspunde la salut. Generalul, cu ochii umezi, a vorbit din nou. Nu pot să merg la fiecare din voi, dar vă voi fi recunoscător dacă fiecare din voi va veni să dea mâna cu mine. Primul care a venit la el a fost Henry Knox. Cei doi bărbați s-au privit unul pe altul fără să spună nimic. Lacrimile care curgeau pe fețele lor spuneau totul. Și-au dat mâna, s-au îmbrățișat și s-au despărțit. Unul câte unul, ofițerii rămași, printre care și bătrânul von Steuben, și-au îmbrățișat comandantul suprem și s-au despărțit în tăcere. Niciodată, scria Tallmadge, n-am mai fost martorul unei scene atât de triste și de mișcătoare și sper să nu mai am niciodată ocazia să mai văd vreuna. Nu s-a rostit niciun cuvânt care să rupă tăcerea solemnă sau care să întrerupă acel moment delicat. Doar gândul că eram pe cale de a ne despărți de omul care ne condusese printr-un război lung și sângeros și sub a cărui comandă s-a câștigat independența și gloria patriei noastre și că nu-i vom mai vedea niciodată fața în lumea aceasta, mi se părea de-a dreptul insuportabil. În momentul în care s-au sfârșit saluturile, generalul s-a scuzat că trebuie să plece și a plecat, trecând printr-un corp de infanterie ușoară aflat în poziția de drepți. A pășit spre țărm, unde o barcă l-aștepta să-l treacă pe țărmul din Jersey și ofițerii săi au mers în urma lui într-o tăcere tristă. O mulțime mare se adunase pentru a-și lua rămas bun și ne-am putea întreba dacă gândul lui nu mergea înapoi la acea dimineață strălucitoare de iunie din Philadelphia din 1775, când mulțimea se adunase pentru a-i ura drum bun noului comandant suprem. Îndată ce a luat loc, barca a plecat și silueta înaltă de la pupă și-a ridicat pălăria într-un ultim semn de adio. Dar chinul de onoare al generalului nu se terminase. Mai trebuia să se despartă de cineva, trebuia să-și dea formal demisia din însărcinarea sa înaintea Congresului. Guvernul își avea sediul temporar la Annapolis, în Maryland, care din fericire se afla în drumul său către Mount Vernon. Thomas Mifflin, același general de brigadă, care din neglijență își retrăsese trupele de acoperire de pe pozițiile de pe înălțimile Brooklyn, era acum președintele Congresului. El s-a adresat generalului cu respect din cauza solemnității momentului. Domnule, Statele Unite, adunate în Congres, sunt gata să vă asculte cuvântul. Generalul s-a ridicat și s-a înclinat spre membrii Congresului. A scos o hârtie din buzunar care tremura vizibil în mâna sa. El a felicitat Congresul și apoi, vorbind despre război, i-a lăudat pe ofițerii care l-au slujit cu atâta credință și atât de bine. În acest punct, amintind câțiva bărbați care se distinseseră în mod deosebit, oameni ca Nathaniel Greene, Daniel Morgan, Henry Lee și desigur statul său major, emoțiile au amenințat să-l copleșească din nou. Acum ținea hârtia în fața sa cu ambele mâini pentru a-i opri tremuratul. Consider că am sfânta datorie să închei acest ultim act solemn al vieții mele oficiale, încredințând interesele scumpei noastre patrii, protecției atotputernicului Dumnezeu și în mâinile celor ce veghează la ascultarea de El. Pe general l-a înnecat plânsul și mulți abia mai puteau să-l vadă pe înaltul vorbitor din pricina propriilor lacrimi. Întrucât mi-am terminat lucrarea care mi s-a încredințat, eu mă retrag de pe marea scenă a luptei, luându-mi un rămas bun călduros de la această augustă adunare, sub ordinele căreia am acționat atâta timp. Îmi predau acum mandatul și mă retrag din toate funcțiile vieții publice. Spunând acestea, și-a scos demisia din buzunarul interior de la piept al vestonului uniformei și a înmânat-o președintelui Mifflin. În sfârșit, nimic nu-l mai despărțea de Mount Vernon, departe de presiunile și cerințele vieții publice. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.